Duela hogeita amasei urte, 1956ko otsailaren 27an eratu zuten Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa. Eneko Kaie, otsailako 27, Saharan aldeko Euskal Elkarteen koordinakundeko kidea. Egunon?
Bai, bizo, egunon.
Duela hogeita amasei urte, mendebaldeko Saharan esperantza, ilusioa eta gehiago zegoen.
Ba, bai, duela hogeita amasei urte sortu zen Saharar Arabiar Errepublika, eta, bueno, ba, hogeita amasei urte dara mate borrokan, ez, borrokoren kontra, eta nik hori azpimarratuko nuke, ez, orain dik herri Sahararen itzaropena ez dana agortu, eta orain dik ere, bai, errefusatuen kamarenduetan, eta baita ere, mendebaldeko Saharan edo Sahara okupatuan, ba, borrokan jarraituko dutela beregin eskubideen alde, eta batez ere autodeterminazioaren alde.
Mementu batean gerra zegoen mendebaldeko Saharan, gero esatu berako Fronte Polisario gerra egiteari utzi egin zion, bien bitartean Marokok denetarik egin du.
Bai, horrela da, 1951 urtean Maroko eta Fronte Polisarioak bake akordioa sinatu egin zuten eta ba, Nazio Batuak minus sortu egin zuen, ez? Mendebaldeko Sahararako Nazio Batuetako misio bat, hain zuzen ere, referendum bat egiteko. Eta sei hilabetera berritzen dute misio hori, ez? Referenduma egin egon beharko litzateke, baina oraindik ere egin barik dago, eta Marokoren alde jokatzen dago denbora, ez? Orduan, bueno, Marokok horrekin jokatu dago, eta ba, Marokok egin duena da, ba, mendebaldeko Saharako okupazioa indartu, bai ejertzitoren bidez, baita ere poliziaren bidez, eta baita, noski ere, Marokotik eraman dituen kolonoekin. Ez duan, bueno, ba, mendebaldeko Saharako edo Sahara okupatuko egoera gaur egun nahiko gogorra da, bertan 2005 urtean Sahara horiek intifada bat hasi zuten, eta ba, Marokoko ejertzituak eta kolonoek ba, gogor egin dute bertan bizi diren Sahara horiek kontra.
Egun Sahararrak bi leku desberdinetan bizi dira, alde batetik Algereko Tindufen inguruan eta beste aldetik mendebaldeko Saharan, Marokopean.
Bai, horrela da, bueno, eta baita ere, ba, atzerrian bizi diren Saharauiak, ez? Bai, Euskal Herrian, eta baita ere, bueno, beste herri alde bat zutere bizi diren Saharauiak ere aipatuako nituzke, ez? Horrela da, Sahara asko, 200.000 Saharan inguru errefusetuen komandu eta bizi dira, Algerako hegoaldean, Tindufen hain zuzen ere, eta beste askok mendebaldeko Saharan edo Sahara okupatuan, ez? Egoerak ezberdinak dira guztiz, ezberdinak, ez? Errefusetuen komandoetan, ba, krisi humanitario bat bizi dute, etengabeko krisi humanitario batean, horrezatik elikagaiak bidaltzen dira bai Euskal Herritik, eta beste herrialde askotatik ere, izan ere duela astebete elikagaien karabana, Euskal Karabana atera gintzen, markatu gara zuzetuen kamaren duetara, eta, bueno, ba, baita ere osasun aldetik, eta aipatu behar dugu desertuan bizi direla, Hamadan ez zuzen ere, ba, desertuko lekurik idorrenean bizi direla refusiatu Sahararrak. Eta bestetik, mendebaldeko Saharan, Saharan okupatuan bizi diren, Saharauiak beste oera bat bizi dute, ez? Zan, aipatu zuk aipatu duzu moduan, Marokoko okupaziopean bizi dira, etengabeko jarraipena jasatzen, torturak, atxiloketak, erailketak ere, intifada zizenetik enbat Saharar hil egin dira, ba, torturapean eta, bueno, ba, kaleetan, manifestaldietan partartzatik ejertzitoak eta poliziak emandako jipoien ostean asko hil egin dira, eta bueno, ba, horrek adierazten dau, egoerak ezberdinak direla, ez? Biek dute, edo jarraitzen dute borrokan, intifadaren bidez mendebaldeko Saharan, Saharan batuan, eta beste borroka baten bidez, esango nuke biziraupenaren bidez, eta bertan refusiatuen komandoetan bizi duten egoera aurre egin, borrokan ere bertan bizi diren Sahararrak, refusiatuen komandoetan bizi diren Sahararrak.
Giza eskubideak okupatutako Saharan, edo etengabeko urraketa.
Bai, etengabeko urraketa bat ematen da, ba, Saharauen giza eskubideetan, Sahara okupatuan. Eta, bueno, nazioarteko komunitateak ez die inorako arretarik jartzen, ez? Duela hilabete batzuk ikusi genuen nola Europar Batasunak Marokorekin arrantzarako zeukan akordioa bertan bera uzten zuela, hilabete batzuk pasadira zera, eraiki hortatik, eta, bueno, ba, oraingo Espainiako estatuko presidenteak esan dau, akordio hori, bueno, ba, berriztu edo berriz ere onartzearen alde dagoela, ez? Argi dago hori ere, ba, Saharauien giza eskubideak urratzen den dituela, ez? Estatu okupatzaile batek ezin dezake okupatzen duen lurraldeko baliabide naturalak kendu, uztartu, ez? Orduan, bueno, ba, argi dago giza eskubide baten urraketa dela, eta oraingo estatu estengarako presidenteak ba, horren alde agatzen dela, ez? Eta nazioarteko komunitateak etengabe beste alde batera bidatzen dau, Maroko aliatu baten modura dauka bai estatu espainolak eta baita ere Europar Batasunak, eta bueno, ba, bere interesen alde egiten dute beti, ez? Ez de Saharauien alde edo gizaskoen urraketak jasatzen dituzten herrialdeen alde.
Interesak aipatu dituzu, besteak beste arrantza, mineralak eta gehiago.
Bai, arrantza, mineralak, fosfatuak, eta, bueno, ba, antza ere petrolua edo gaza omen dago mendualdeko Saharan, ez? Eta hortik mugitzen dira beti nazioarteko gatazka politikoak eta gatazka armatuak, ez? Interesak direla, mugitzen dira gatazka hauek, ez? Orduan, bueno, ba, Marokok interesa dauka mendualdeko Saharan, horrela da, duela 36 urtetatik, eta, bueno, ba, nazioarteko herrialdeek, ba, Maroko laguntzen dute, ba, okupazio horretan, ez? Orduan, bueno, ba, ez dakit, konparaketak inoiz ez dira onak, ez? Baina, bueno, ba, mendebaldeko Saharako gaur eguneko egoera, ba, Palestinakoarekin zerikusia handia dauka, ez? Mendebaldeko Saharan 2005 urtetik ona, intifada zizenetik ona, ba, kontrol militarrak areagatu egin dira, herrialdeetan sartzeko kontrol militarrak daude, herrietan sartzeko ere kontrol militarrak, kartzelak beteta daude, Sahara arrez beteta, preso politikoen kopuruak gora egin dau, torturak, eta bar, eta hori Palestinan egunero ere ikusten dugu. Baina Palestina agian komunikabideetan arreta handiagoa dauka Saharakoa baino, ez? Eta azken askotan ere Sahararen inguruan hitz egiten dugunean, errefuxiatuen kanpamenduen inguruan hitz egiten dugu, eta mendebaldeko Sahara edo Sahara okupatua ahazten dugu, ez? Orduan, bueno, ba, nik ere asko gustatzen zait azpimarratzea, ez? Benetkatako borroka gaur egun orain mendebaldeko Saharan dagoela, eta mendebaldeko Saharatik etorriko dela bagatazkaren konponbidea, nire ustez.
Dena den, nola ospatuko dute Sahararrek gaurko eguna?
Bueno, ba, guardiko amabietan, hemen Bilbon Saharako bandera igoko dute Arriagako Arriagantzkiaren aurrean, jarriko dabe Saharako bandera, eta gero baita ere, kanbanduetan, nola ez, eta baita ere mendebaldeko Saharan ospakizunak egongo dira. Imaginatzen dut, mendebaldeko Saharan edo Saharako patuan manifestaldiak egongo direla, seguruenik kaletara aterako direla bertan bizi diren Sahararrek, eta berriz ere Marokoko poliziak eta jazituak gogor ekingo diretela manifestaldi horietan partatzen duten Saharauen kontra, eta errefusetuen kanbanduetan, tifaritin nahi zuzen ere, beti egoten da ospakizun bat, egoten da Frente Polisarioaren ejertzituko, bueno, ba, ejertzitua kalera ateratzen da, eta hainbat herrialdetako ordezkariak joan ira ospakizun horretara, errefusatzen den moduetan, eta bueno, bai, ospatu egingo da bez.
Elkartasuna ere aipatu behar dugu. Hemendik esaterako Sahara maratoia pasaden ostiralean atera zen, pasaden azten ere hainbat bidalketa, elikagaiak, arropa, medikamentuak eta bar.
Bai, azken finean gertu sentitzen dugun herrialde bat delako eta herri bat delako, ez? Udaran ume asko etortzen dira Euskal Herriko familia ezberdinetara, uda posatzen bi hilabetez ba, bertatik errefusatuen kanbenduetatik ateratzeko, udan bertan egiten duen erotik alde egiteko. Eta duan, bueno, ba, horrek ere elkartasuna pizten du, ez? Hemengo Euskal Herritarren artean, eta bai, elkartasun handia dago, ez? Agian beste herrialde batzuekin konparatuta Euskal Herrian elkartasuna handiagoa da, bakitza eskubideen urraketak pairatzen dituzten herriekiko, ez? Agian gure esperientzia batik ere. Orduan, bai, elkartasuna, elikagaiak, maratoia, beste ekintza asko daude elkartasuna didazteko, umeen programa esan dut, udan, eta, bueno, ba, gero baita, ba, gure aldetik bai, Zajararen aldeko elkarten koordinakundetik, entaratzen dugun ekintzetan parte hartuta, eta baita ere, ba, bai, azte zanduan, eta baita ere, gamonetan, arruzetan gamonetan egoten diren bidaietan, ez? Familia asko joaten dira bezala, Euskal Herritar asko, eta bai, azimarratu da egin berda, ba, herri Zajararrekiko dagoen elkartasun hori, ez? Baina, eskotan, esaten duguna, ez? Bai, herria eta gobernuaren artean, edo gobernuaren artean dagoen ezberdintasuna, herri Zajararrekiko, eta baita ere, ba, Palestinarekiko, eta beste herri alde askorekiko dagoen elkartasuna, herriaren elkartasuna, baina, gero gobernuek eta bueno, ba, beste alde batera behiratzen dutela.
Bukatzeko neko, arazoa bideratzeko nondik jo?
Arazoa bideratzeko, bueno, Frente Polisarioa eta Marokoren arteko negoziazioak hortze daude, beratan bera, agian sekretuki edo informalki beraien artean harremanak izaten jarretzen dute, baina bueno, hori ez da komunikabideetara ateratzen, ez? Argi dago elkarrizketa horiek ez dutela eramango, izan ere nik beti horren kontra egon naz, ezen Maroko ez duke inolako negoziazio batean parte hartu behar, hau da gatazkaren konponbidea argi dago, Maroko mendu aldeko Sahara okupatuta duka, eta duan Maroko Saharatik alde egin behar du bai ala ez. Erreferenduma ospatzea, bale, perfecto, nazio batuak horrela agindu zuen 1981 urtean, erreferendum bat ospatuko dugu, baina Maroko geroz eta kolono gehiago sartzen ari da mendebaldeko Sahara, eta horrek asko zailuko luke konponbidea, ez? Baina Maroko konartzen ez baldin badua referendum hori, nahiz eta orain mendebaldeko Saharan Saharauiak baino kolono gehiago egon, izango da, segurazki kolono horiek, Maroko arroiek ere, mendebaldeko Saharar baten independentziaren alde bozkatuko luketela, ez? Orduan, bueno, konponbidea egia esateko ez dakit, herri Zajararra borrokan jarraitu egin behar dau, eta itxaropena ez du galdu behar, segurazki garaipena lortuko dugu egunen batean, eta duan, bueno, borroka eta resistentzia azkenan denborak bakoitzak bere lekuan jartzen dago ez.
Eneko Kalle, Otsailako 27, Zajararen aldeko Euskal Elkarteen koordinakundeko kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrik asko zeuei eta uno da pasan.
Agur.
Agur.